Máte naladený podcast Počúvajte pravdu, v ktorom každý víkend komentujeme najdôležitejšie politické udalosti. Podcastom Počúvajte pravdu vás prevádza Mária Lucháňová. V štúdiu už so mnou aj komentátor denníka Pravda Marian Repa, takže vitaj.
Ďakujem za pozvanie.
Opäť sme sa po týždni stretli, opäť ideme na domácu politickú scénu. Ako inak, ako predvolebnou atmosférou na Slovensku, kampaňou a samozrejme prieskumami. Začníme exkluzívnou vecou a síce agentúra Polis Slovakia tento týždeň pre náš denník Pravda urobila exkluzívny predvolebný prieskum. Tie čísla boli veľmi prekvapujúce a povedzme si otvorene, najneočakávanejším údajom bol postup Igora Matoviča, predsedu hnutia Oľano, na druhú pozíciu za Smer, čím nielen posunul Mariana Kotlebu na tretiu priečku po dlhých mesiacoch, ale stal sa v podstate lídrom tzv. Demokratickej opozície. Bolo to pre teba prekvapenie?
Len čiastočne, pretože v tom predchádzajúcom prieskume Polisu v podstate Oľano preskočilo už od nejaké desatinky percenta Kiskovú stranu Za ľudí aj PS spolu. Teraz sa tak povedať len vymenili s Kotlebovcami a v podstate to môže byť len nejaká taká, by som povedal, štatistická odchýlka, čiže nič nie je ešte definitívne. Vzhľadom na to, akú kampaň robil v posledných týždňoch Igor Matovič, to však už vôbec nie je prekvapujúce. Vlastne sme to tu už spomínali. Jednak to jeho video v Cannes, jednak mýtny systém, SkyToll, to sú všetko veci, ktoré boli veľmi jednoducho, zrozumiteľné, veľmi úderné a myslím si, že na toto práve voliči počuli.
Podľa Jana Baranka z agentúry Polis, Matovič oslovil nerozhodnutých voličov, ktorých aj podľa tohto exkluzívneho prieskumu je stále 27%, to je veľmi vysoké číslo. Podľa neho potom mohol zobrať časť voličov Alojzovi Hlinovi a tým, že odsunul aj Kotlebu, zrejme aj tam niečo načerpal. On vlastne sa dal na takú zaujímavú cestu, ktorú si zatiaľ nezvolil žiaden jeho opozičný spoluhráč, pretože v kampani sa aj PS spolu, aj Za ľudí vymedzujú najmä voči Marianovi Kotlebovi, ale v prvom rade Igor Matovič ide po tých nerozhodnutých voličoch. Zdá sa, že táto stratégia mu vychádza, ale jeho je málo vidieť v regiónoch. On v podstate ako keby zostal v tej centrále, ako keby komunikuje s tou veľkou, širokou verejnosťou cez médiá. Nemôže sa mu to vypomstiť, že nie je v tých regiónoch?
Sú pred nami 3 týždne kampane, čiže nie je vylúčené, že Igor Matovič do tých regiónov pôjde, pretože kontaktná kampaň je skutočne veľmi dôležitá. Zdá sa, že 2 dobré cielené údery, tak povediac, majú možno niekedy väčšiu silu alebo väčší efekt, jak možno tie drobné mítingy a jemu sa skutočne podarilo udrieť klinček po hlavičke.
Je správna cesta na tých nerozhodnutých sa zamerať?
No, samozrejme, že tých nerozhodnutých dokáže zmobilizovať.
A prečo nemobilizujú tí ostatní?
No, to je napríklad pre mňa nepochopiteľné, prečo sa napríklad PS vybíja v úplne zbytočných, z môjho hľadiska, súbojoch s Kotlebovcami, pretože z hľadiska PS to neprinesie ani jeden hlas. A naopak, Kotlebovcom to môže len nejaké hlasy ešte nahnať. Tých, ktorí boli, tak povediac, nevoliči, ktorí boli rozhodnutí, že všetky strany ich sklamali, ale práve v dôsledku tejto kampane PS môžu nejakí voliči Kotlebovcom pribudnúť, čiže PS pre mňa nepochopiteľne sa zvrtlo. To, čo robila povedzme pani Biháriová ako parciálnu záležitosť, začala robiť teraz PS spolu ako celá strana. Skutočne, keby sme boli rok pred voľbami a robili by takéto antimítingy s pomocou aktivistov a celkovo, bolo by to možno pochopiteľné. Ale mesiac pred voľbami, keď sa skutočne hrá o každého voliča, o každý hlas a PS spolu vieme, že musí získať tých 7% a tam je strašne veľký diapazon, čo oni môžu získať, pretože oni práve spolu s Kotlebovcami
teraz majú 9,1%.
Oni spolu s Kotlebovcami majú najviac mladých voličov.
Ktorí sú nestabilní.
Lenže tí sú nestabilní, tých môžete jeden deň nabudiť, že áno, idem voliť, ale na druhý deň nie. My nevieme v tejto chvíli, ako sa tí mladí voliči zachovajú o 3 týždne. To nie je kampáň v roku 98, vtedy boli vlastne viaceré kampane občianske, ktoré ľudí sa snažili presvedčiť, aby išli voliť. Teraz ja by som sa práve že na toto zameral, že mladí poďte voliť, lebo Kotleba a komunikoval s nimi.
Ale ak by to urobili dobre, tak tak jak ty hovoríš o tom zlom výsledku, že tí mladí nemusia prísť, tak ak by to nabudenie bolo správne, oni môžu získať naopak až možno nad 10-15%, ak to robia v správny čas a správnym spôsobom.
A možno skutočne prostredníctvom tých sociálnych sietí, keď tí ľudia vidia tie videá a fotky demonstrujúcich členov PS spolu na tých protidemonstráciách, tak ich to môže nabudiť, aby išli voliť. Ale ja si myslím, generácia 40+, tak tam to určite nezabera.
Ono aj na sociálnych sieťach je veľmi zaujímavá komunikácia práve o tomto, čo ty hovoríš, kde aj prívrženci progresívcov im vyčítajú túto kampaň proti Kotlebovi. Ale zostaňme teda, keď už sme pri tom Michalovi Trubanovi, ešte jednu vec. A síce oni v poslednej fáze, ktorú odštartovali všetky strany minulý týždeň, zverejnili tiež nový billboard, nové heslo. To heslo mnohých zarazilo a opäť sa o tom diskutuje aj na tých sociálnych sieťach, a síce poďme do nich. Je polemika o tom, či to heslo nie je príliš drsné, príliš negatívne, či má byť zamerané práve voči Kotlebovi. Ja keď som sa to pýtala práve Michala Trubana, tak on mi povedal, že oni sú si vedomí, že to je správne nastavené a že oni vlastne chcú takto ukázať, že idú do zápasu nielen s Kotlebom, ale aj so Smerom, aj s oligarchami, aj so všetkým zlým, čo je teda na Slovensku. Mm-hmm. Poďme do nich. Myslíš
si? V tomto okamihu má tam ten zvyšok, čo si povedal, oligarchovia, Smer, nejak si to nevybavím, keď čítam to heslo. Mňa prvoplánovo napadnú tí Kotlebovci a skôr by som očakával, že poďme do toho. To by bolo ako mobilizačné, jasné, ideme. Ale toto sa mi zdá príliš agresívne, ako zbytočne. Zbytočne, ale vravím, na tých najmladších voličov, prvovoličov a generáciu 20 až 30, to môže ich to oslovovať. Ale druhá vec je, že práve tam tí starší sa môžu pýtať, že pre Boha prečo? Prečo takto agresívne?
Veľmi podobné čísla ako Michal Truba na progresívci má aj Andrej Kiska zo svojou stranou Za ľudí. V tom exkluzívnom prieskume pre náš denník Pravda to je 10%, rovný 10%. Ono, ako keby sa tie čísla nehýbali v prípade Kiskovcov.
Ja som osobne predpokladal dve veci. A tie sa spočiatku aj diali. Progresívci mierne oslabovali, pretože ten pík, ktorý mali tých 17% v minulom lete, to bolo len krátkodobý výstrel. To skutočne bolo o tom, že pani Čaputová sa stala prezidentkou a uspeli v eurovoľbách, kde bola veľmi nízka účasť. Ale od septembra klesajú a predpokladal som, že Kiskovci budú raz a že budú raz možno aj rýchlejšie, pretože sú predsa len vo viacerých otázkach konzervatívnejší, dokážu osloviť aj ten vidiek, kde podľa mňa PSK veľmi, veľmi nebude bodovať. No ale zdá sa, že to je asi aj ich vrchol a hlavne ja mám zo strany Za ľudí taký pocit, že ona vsadila všetko na tie billboardy a ako keby tá kampaň nebolo počuť, nebolo vidieť, sú neviditeľní z môjho hľadiska.
Nechajme sa ešte prekvapiť, pretože tá kampaň skutočne začne až za pár dní a síce, keď sa odštartujú všetky televízne diskusie, diskusie v novinách, v médiách, na sociálnych sieťach a tam môže dôjsť k rôznym zmenám, veď sme to zažili aj v prezidentských voľbách. Tam sa vlastne môže všetko rozhodnúť. Jeden moment z toho exkluzívneho prieskumu. Strany v ohrození. Podľa Jana Baránka práve tieto strany rozhodnú o tom, aká a s kým bude tá možná nová koalícia. Povedzme, že pred bránami parlamentu tesne stojí Béla Bugára Most Híd a Tomáš Drukera Dobrá voľba. A tesne za tou bránkou parlamentu už je, ale nemá to isté, Alojz Hlina, Andrej Danko a Richard Sulík. To je spolu 5 subjektov, ktorých každý jeden mandát môže rozhodnúť o tej budúcej vláde a o stabilnej vláde. Súhlasíš s tým tvrdením, že tam je ten kľúč od 13. komnaty?
No, sme v situácii, aká bola zhruba niekedy v roku 92, vtedy prepadlo strašne veľa strán, ktoré boli na hrane. A ide o to, akým spôsobom budú tí voliči počúvať na tie apely od politikov. Pretože na jednej strane môžu si povedať, že hodím to tej Saske, hodím to tomu KDH, aj keď nie som celkom stotožnený z ich politikov, ale vzhľadom na to, že by ich hlasy mohli prepadnúť, chcem, aby sa dostali do parlamentu, aby mohli vytvoriť nejakú novú koalíciu. To sú tieto strany na tých 5%. Veľmi zaujímavé bude, ako zachovajú maďarskí voliči, respektíve voliči Mostu Híd, pretože v tomto prípade už môžeme hovoriť skôr čisto o maďarských voličoch, vzhľadom na to, že tam nie sú žiadni slovenskí politici, ktorí by prilákali slovenský elektorát, ako bol František Šebe, alebo Lucia Žitňanská, alebo Rudolf Chmel v minulosti. Čiže oni sú na hrane, ale ja mám pocit, že v rámci tej maďarskej komunity tu prebieha už dlhodobo taká zákopová vojna. A ten druhý tábor, ktorý je naviazaný na Orbánovcov, im v podstate by aj vyhovovalo, keby sa nedostali do parlamentu a budú robiť všetko preto, aby sa... Tam nepôjde o to, aby sa oni dostali, oni sa nedostanú.
Aby znovu mohli vytiahnuť maďarskú kartu.
Aby mohli ťažiť z podpory Budapešti, ktorá už teraz prichádza a je zrejme, že bude ešte masívnejšia. A v podstate, keď sa vyčistí priestor, keby neúspel Most Híd, tak o 4 roky môžu zmobilizovať tú maďarskú menšinu, že pozrite sa, my sme tí praví a ideme do toho. Ale to by bol veľký, veľký krok späť, pretože to by znova spolarizovalo slovenskú a maďarskú spoločnosť. To, čo sme vlastne, tá najhlbšia priekopa, ktorá tu existovala možno v 90. rokoch a čo sa vlastne vďaka uplynulej dekáde podarilo zasypať, my sme sa znova vrátili v roku 2024, alebo prípadne, ak by boli predčasné voľby, znova niekde tam do 90. rokov. Čiže to, či sa Bélovi, Bugárovi podarí zmobilizovať tých maďarských voličov, že je dôležité, aby sme boli v parlamente poukazovaním na to, že niečo sa podarilo za tie 4 roky presadiť pre juh Slovenska, ktorý je objektívne, čo sa týka infraštruktúry a týchto vecí, zanedbávaný. Alebo naopak prevládne ten hlas Budapešti, že však si počkáme a my to tu potom dáme do laty.
Chvíľočku pri Andrejovi Dankovi sa pozastavme. Hovorili sme síce o ňom aj minulý týždeň v podcaste s kauzou ohľadom obžalovanej Aleny Žužovej. To malo dozvuky aj tento týždeň, ale Andrej Danko znovu zaútočil na prezidentku Zuzanu Čaputovú. A veľmi to bolo zaujímavé, pretože názov tlačovej konferencie, na ktorú pozval médiá, bolo, že sa ide ospravedlniť prezidentke. On to síce urobil, ale v zápäti vytiahol niekoľko hriechov, ktoré nevie odpustiť. To je jedna vec, že prečo to robí, a poďalšie, ako keby si dali teraz za taký strategický cieľ komunikácie istanbulský dohovor. Začiatkom budúceho týždňa má byť protest, už nie teda pred prezidentským palácom, ale na meste Slobody v Bratislave kvôli istanbulskému dohovoru. Je toto správna cesta pre Andreja Danka? Je toto posledné steblo, ktorého sa chytá, alebo teda má 5,5%?
Vzhľadom na to, že ten kresťanský volič má neskutočne veľa možností. V Oľano sú kresťanskí politici, pani Záborská. Je tu KDH. Je tu volič, ktorý je viac národný, ale kresťanský, ktorý volí SNS. Potom tu máme stranu Vlasť. Je to doslova prepchaté ponukou. A teraz ten volič je podľa mňa ako v situácii, keď sa ocitne toho prvýkrát v supermarkete a našiel tam 10 rôznych konzerv s hráškom. A teraz on sa bude rozhodovať, že ktorý ten hrášok si vyberem. Tento je lepší, tento je lacnejší, tento je chutnejší. Na základe čoho? Myslím si, že Andrej Danko, no chytá sa samozrejme slámky, pretože 5% je veľmi nebezpečne blízko tej hranice 5% a skúša oslovovať práve týchto voličov. Zdá sa, povedzme, keď sledujem niekedy diskusiu na sociálnych sieťach, tieto veci na istý typ voličov zaberajú. To je zase fakt. Môže mu to nejaké hlasy nahnať, ktoré by iným spôsobom možno volili pána Harabina, alebo by volili
pána Kotlebu. Základná otázka, ktorá odznela aj v tom prieskume. Predčasné voľby, stabilná vláda, nestabilná vláda. Povedzme to, že veľmi vysoké percento pripúšťa predčasné voľby, je to dokonca 35% a stabilnú vládu pripúšťa iba 43%. Ani v jednom tom možnom scenári nie je tá odpoveď nad 50%. Takto spochybnené Slovensko, zdá sa, pred voľbami parlamentnými ešte nikdy nebolo. Ako keby voliči si sami uvedomovali, že to zostavenie tej koalície bude skutočne veľmi ťažké, veľmi komplikované. Ono aj tí politici k tomu dosť prispievajú, že sa navzájom strašia a strašia tým aj voličov. Poďme však k počtom. Podľa toho prieskumu, ak by opozícia mala zostaviť vládu sama, bez Smerodina Borisa Kolára, mala by 77 mandátov. Ak by pribrala Borisa Kolára, mala by 89 mandátov, čiže jeden by jej chýbal do ústavnej väčšiny. Myslíš si, že by išli do takého riskantného projektu, že mať iba 77 hlasov?
Vrátim sa tomu, prečo tak veľa ľudí si myslí, že by mohli byť predčasné voľby. Z iného prieskumu agentúry Focus vyplynulo, že opoziční voliči sú veľmi jasne vyhradení proti Smeru. Tam sa ukázalo, že tie štyri strany zhruba KDH, Oľano, SAS, PS spolu a päť plus Kiskovci. Tam je 80 až 90% aj vyše 90% voličov, ktorí jednoznačne odmietajú akúkoľvek koalíciu so Smerom, aj v prípade, že by hrozili predčasné voľby. Čiže tu je ten kľúč, tu je tam tá odpoveď, že prečo je to tak. Druhá vec je, ľudia sú si vedomí, že zostaviť 7 koalícií alebo 6 koalícií bude nesmierne ťažké. No a hlavne, ak tá koalícia má, obrazne povedané, vysieť na šnúrkach od gati Borisa Kolára, takto. Môže byť taký variant, že budú ju len ticho podporovať. Lenže keď ju budú ticho podporovať, niečo za to budú chcieť. A to už tie informácie, vrajím, zo zákulisia prenikajú, že Boris Kolár sa nechal počuť, že to nebude tak pojať zadarmo. Nie som si celkom istý, či slovenská politická scéna je na toto pripravená, na takýto krok, lebo to si vyžaduje veľké kompromisy a keď vidíme, čo všetkého sú schopní politici v súčasnosti, tak aby takto konštruktívne a racionálne pristupovali k tomu.
Nevynechajme Smer. Smer aj v tomto exkluzívnom prieskume opäť trošku poklesol, hoci ten pokles je taký veľmi pomalý, ale má tesne nad 17%. Čo sa týka tej ďalšej vlády, môžeme už hovoriť istým spôsobom, že Smer je izolovaný?
Je izolovanejší, alebo sa dostáva do izolácie. Druhá vec je, karty sa rozdajú 29. a uvidíme, čo budú schopní, aká je ich vyjednávacia schopnosť. Spomeňme si na voľby v roku 2016, keď pán Sulík už pomaly rozdával ministerstva a za týždeň bolo všetko inak. Čisto teoreticky, ak by Smer dokázal s podporou tichou, samozrejme Kotlebovcov, ešte niekoho prehovoriť do tej vlády.
Ale koho? Ak sa SNS dostane, tak určite nebude mať 20%, len sa zachráni. Ak sa nedostane, tak s kým potom?
Neviem to v tomto momente povedať.
No dnes ale definitívne hovoríme o tom, že Kotleba je izolovaný, ale postupne sa do tohto slovníka zrejme dostane aj Smer.
Napríklad, čisto teoreticky, keby sa tam dostal Most Híd, aj keď Béla Bugár sa vyjadrila,
že odmietajú.
Áno, to hovoria teraz pred voľbami. Že by sa tam napríklad dostali Drukerovci, dobrá voľba, SNS a naopak KDH by prepadla. Čiže tie varianty tam ešte sú. A ja si myslím, oni tú šancu nepustia v smere do poslednej chvíle, dokiaľ tá šanca bude žiť. Takže nikdy nehovor nikdy. To je základné pravidlo v politike. Napriek tomu, že sa všetci teraz jednoznačne vyhraňujú voči Smeru.
Jedna zaujímavá vec ešte, kto bude ďalším premiérom. Teda tá voľba podľa tohto exkluzívneho prieskumu pre pravdu by padla na Igora Matoviča. Ten sa dosť tak usmievá nad tou otázkou, ale teda nevylučuje to úplne. Je to len také spestrenie kampane, ale máme začať nad tým vážne uvažovať.
Neviem si to predstaviť. Tak ako si to nevedia predstaviť aj viacerí politici, mali sme tu v diskusii pána Bugára s pánom Sulíkom a oni majú s ním veľmi dobré skúsenosti. Čiže predstav, že by Igor Matovič mal riadiť. Nie, to je ja som ho prirovnal, to je Beppe Grillo v Taliansku, komik, zabávač, showman, aktivista, ale Igor Matovič nie je politik. Ako on celých 10 rokov sa snaží strhnúť na seba pozornosť, a to sa mu nesmierne darí, to musíme uznať, ale to nie je politik v pravom slova zmysle, ktorý by si vedel sadnúť za stôl, rokovať a hľadať kompromis. A politika je predovšetkým o hľadaní kompromisov. Niekto niekde ustúpi, niekto niekde niečo svoje presadí. Ale Igor Matovič, no neviem si to skutočne predstaviť. Je možné, má tam zase na druhej strane, na tej kandidátke Olano sú aj iní ľudia.
Ale ako hovorí Igor Matovič, nedelme si medveďa vo chvíli, keď ešte beha po lese. Takže to len na také spestrenie toho nášho podcastu. Myslím si, že aj o týždeň budeme mať o čom rozprávať. Dúfam, že to budú veci, ktoré pomôžu našim poslucháčom, našim divákom a čitateľom. Takže ďakujem veľmi pekne za pohľad na končiaci sa politický týždeň na Slovensku kolegovi, komentátorovi denníka Pravda, Marianovi Repovi.
Ďakujem za pozvanie a želám poslucháčom príjemný víkend.
Od parlamentných volieb nás už delia len 2 víkendy, tak aj ten práve sa začínajúci si užite, oddychnite si, relaxujte. Pokoj a pohodu vám želá Mária Hluchaňová.